Luku 64. Tuomittu kansa. Se on sinun turmiosi, Israel, että olet minua vastaan, joka olen sinun apusi. Kristuksen riemukulku Jerusalemiin oli himmeä vertauskuva hänen tulemisestaan taivaan pilvissä, suurella voimalla ja kirkkaudella, enkelien iloitessa ja pyhien riemuitessa. Silloin täyttyvät hänen sanansa papeille ja fariseuksille. Tästä edeste ette minua näe ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Sakarialle näytettiin näyssä tuo lopullinen voitonpäivä, ja hän näki myös niiden tuomion, jotka eivät olleet ottaneet Kristusta vastaan hänen tullessaan ensimmäisen kerran. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet, ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista. Murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Tämän näyn Kristus näki edeltä käsin katsellessaan kaupunkia, ja hän itki sitä. Jerusalemin ajallisessa hävityksessä hän näki tuon kansan lopullisen tuhon, joka oli syypää Jumalan pojan vereen. Opetuslapset näkivät juutalaisten vihan Kristusta kohtaan, mutta he eivät vielä nähneet, mihin se johtaisi. He eivät vielä käsittäneet Israelin todellista tilaa, eivätkä ymmärtäneet, millainen kosto kohtaisi Jerusalemia. Kristus paljasti tämän heille eräällä huomattavalla vertauksella. Viimeinen kutsu Jerusalemille oli kaikunut turhaan. Papit ja hallitusmiehet olivat kuulleet profeetallisen äänen menneisyydestä, kansanjoukon toistamana vastaukseksi kysymykseensä, kuka tämä on. Mutta he eivät pitäneet sitä Jumalan äänenä. Vihan ja hämmästyksen valtaamina he koettivat vaientaa kansaa. Väkijoukossa oli roomalaisia virkamiehiä, ja Jeesuksen viholliset ilmoittivat heille Jeesuksen olevan kapinan johtajan. He selittivät, että hän aikoi vallata temppelin ja hallita Jerusalemissa kuninkaana. Mutta Jeesuksen tyyni ääni hiljensi hetkiseksi tuon meluisan joukon hänen jälleen ilmoittaessaan, ettei hän ollut tullut perustamaan maallista valtaa, vaan hän nousisi pian isänsä luo, eivätkä hänen syyttäjänsä näkisi häntä ennen kuin hän tulisi takaisin kunniassaan. Silloin he tunnustaisivat hänet, mutta liian myöhään. Nämä sanat Jeesus lausui murheellisena ja erikoisen painokkaasti. Roomalaiset virkamiehet vaikenivat ja häpeesivät. Vaikka heidän sydämensä olivat vieraita jumalalliselle vaikutukselle, he heltyivät siinä määrin, etteivät koskaan aikaisemmin olleet sellaista kokeneet. He näkivät Jeesuksen tyynien vakavien kasvojen heijastavan rakkautta, hyvyyttä ja levollista arvokkuutta. Heidät valtasi myötätunto, jota he eivät voineet käsittää. Sen sijaan, että he olisivat vanginneet Jeesuksen, he tunsivat pikemminkin haluavansa osoittaa hänelle kunnioitusta. Kääntyen pappien ja hallitusmiesten puoleen he syyttivät heitä häiriön aiheuttamisesta. Nämä johtomiehet puolestaan kohdistivat harmistuneina ja noloina syytöksensä kansaan ja väittelivät kiivaasti keskenään. Sillä aikaa Jeesus meni kenenkään huomaamatta temppeliin. Siellä oli hiljaista, sillä Öljymäen tapahtumat olivat vetäneet kaiken kansan mäelle. Hetkisen Jeesus viipyi temppelin luona katsellen sitä murheellisena. Sitten hän opetuslapsineen lähti pois ja palasi Betaniaan. Kun kansa etsi häntä asettaakseen hänet valtaistuimelle, ei häntä enää löytynyt. Jeesus vietti koko yön rukouksessa ja aamulla hän tuli jälleen temppeliin. Matkalla hän kulki erään viikunatarhan ohi. Hänen oli nälkä, ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä. Mutta tultuaan sen luo hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Ei ollut viikunain kypsymisaika paitsi joillakin seuduilla, ja Jerusalemia ympäröivistä ylätasangoista saatettiin todella sanoa, silloin ei ollut viikunain aika. Mutta siinä puutarhassa, jonne Jeesus tuli, eräs puu näytti olevan edellä kaikista toisista. Se oli jo lehtien peittämä. Viikunapuut ovat sellaisia, että niihin ilmestyy kasvavia hedelmiä jo ennen lehtien puhkeamista. Siksi tämä täydessä lehdessä oleva puu antoi toiveita hyvin kehittyneistä hedelmistä. Mutta sen ulkonäkö petti. Tutkiessaan sitä alimmasta oksasta latvaan saakka Jeesus ei löytänyt muuta kuin lehtiä. Sillä oli vain rehevä lehdistö, mutta ei mitään muuta. Kristus kirosi sen kuivettumaan. Hän sanoi, älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö. Kun Jeesus opetuslapsineen jälleen seuraavana aamuna kulki kaupunkia kohden, herättivät heidän huomiotaan tuon viikunapuun kuihtuneet oksat ja riippuvat lehdet. Rabbi, sanoi Pietari, katso viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Viikunapuun kiroaminen oli herättänyt opetuslapsissa hämmästystä. Heidän mielestään se oli niin suuresti Jeesuksen menettelytapojen vastaista. He olivat kuulleet hänen usein lausuvan, ettei hän tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan että maailma hänen kauttaan pelastuisi. He muistivat hänen sanansa, ihmisen poika ei ole tullut ihmisten sieluja hukuttamaan, vaan pelastamaan. Hänen ihmetöittensä tarkoitus oli aina ollut parantaa, eikä koskaan tuhota. Opetuslapset olivat tunteneet hänet vain auttajana ja parantajana. Siksi tämä teko oli ainutlaatuinen ja he kyselivät, mikä on tämän tarkoitus? Jumalalla on halu laupeuteen. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema. Tuhoaminen ja tuomitseminen on Herralle outo työ. Mutta armossaan ja rakkaudessaan hän kohottaa tulevaisuuden verhoa ja paljastaa ihmisille synnin seuraukset. Viikunapuun kiroaminen oli vertauskuvallinen teko. Tuo kuiva puu, joka komeili tuuhealla lehvistöllään aivan Jeesuksen silmäin edessä, kuvasi Juudan kansaa. Vapahtaja halusi tehdä opetuslapsilleen tiettäväksi Israelin tuomion syyt ja sen varmuuden. Tämän tähden hän vertauksessaan antoi tälle puulle siveellisiä ominaisuuksia ja teki siitä jumalallisen totuuden tulkin. Juutalaiset erosivat kaikista muista kansoista siinä, että he tunnustivat olevansa kuuliaisia Jumalalle. He olivat olleet hänen erikoisessa suosiossaan ja he väittivät olevansa vanhurskaampia kuin mikään muu kansa. Mutta maailman rakkaus ja voiton himo olivat heidät turmelleet. He kerskailivat tiedoistaan, mutta eivät tunteneet Jumalan vaatimuksia ja olivat täynnä tekopyhyyttä. Tuon kuivan puun tavoin he ojentelivat reheviä oksiaan, jotka silmälle näyttivät kauniilta, mutta eivät tuottaneet muuta kuin lehtiä. Juutalaisten uskonto mahtavine temppeleineen, pyhine alttareineen, juhlapukuisine pappeineen ja vaikuttavine juhlamenoineen oli todella kaunista katsella, mutta siitä puuttui nöyryys, rakkaus ja armeliaisuus. Missään viikunatarhan puussa ei ollut hedelmiä, mutta lehdettömät puut eivät herättäneet mitään toiveita, eivätkä aiheuttaneet pettymystä. Nämä puut kuvasivat pakanoita. Heiltä puuttui jumalisuus, kuten juutalaisiltakin, mutta he eivät olleet tunnustaneet palvelevansa Jumalaa. He eivät kerskaten väittäneet olevansa hyviä. He olivat sokeita Jumalan töille ja vaikutukselle. Heillä ei vielä ollut hedelmäin aika. He yhä odottivat päivää, joka toisi heille valoa ja toivoa. Juutalaiset, jotka olivat saaneet Jumalalta suurempia siunauksia, olivat vastuussa näiden lahjojen väärinkäyttämisestä. Ne etuoikeudet, joista he kerskasivat, vain lisäsivät heidän syyllisyyttään. Jeesus oli tullut viikunapuun luo nälkäisenä etsimään ravintoa. Niin hän oli tullut Israelinkin luo toivoin löytävänsä siitä vanhurskauden hedelmiä. Hän oli tuhlannut heille lahjojaan, jotta he tuottaisivat hedelmää maailmalle siunaukseksi. Hän oli suonut heille kaikki tilaisuudet ja etuoikeudet ja palkaksi hän pyysi heidän myötätuntoaan ja apuaan hänen pelastustyössään. Hän halusi nähdä heissä uhrimieltä ja sääliä, intoa Jumalan puolesta ja syvää sydämen kaipuuta pelastaa lähimmäisensä. Jos he olisivat pitäneet Jumalan lain, he olisivat tehneet samaa epäitsekästä työtä, jota Kristuskin teki. Mutta ylpeys ja itsekylläisyys syrjäyttivät rakkauden Jumalaan ja lähimmäiseen. He saattoivat itsensä perikatoon kieltäytymällä palvelemasta toisia. He eivät antaneet maailmalle niitä totuuden aarteita, jotka Jumala oli heille uskonut. Tuossa kuivettuneessa puussa he näkivät sekä syntinsä että sen rangaistuksen. Viikunaa puu, joka vapahtajan kiroamana oli kuihtunut juuriaan myöten, jääden lakastuneena törröttämään, osoitti, millainen Juudan kansasta tulisi, kun Jumala ottaisi heiltä pois armonsa. Koska he kieltäytyivät jakamasta siunauksiaan, he eivät enää saisi niitä itsekään. Herra sanoo, se on sinun turmiosi, Israel, että olet minua vastaan, joka olen sinun apusi. Tämä varoitus on kaikkia aikoja varten. Se, että Kristus kirosi viikunapuun, jonka hänen oma voimansa oli luonut, on varoitukseksi kaikille seurakunnille ja kaikille kristityille. Ei kukaan voi elämässään noudattaa Jumalan lakia palvelematta toisia. Mutta monet eivät elä Kristuksen säälivää epäitsekästä elämää. Jotkut, jotka luulevat olevansa erinomaisia kristittyjä, eivät käsitä, mitä Jumalan palveleminen merkitsee. He tekevät suunnitelmia, jotka hyödyttävät vain heitä itseään. He toimivat vain omaksi hyväkseen. Aika merkitsee heille jotakin vain silloin, kun he voivat koota jotakin itselleen. Tämä on heidän tarkoituksensa kaikissa elämän asioissa. He eivät palvele toisiaan, vaan itseään. Jumala loi heidät elämään maailmassa, missä täytyy suorittaa epäitsekästä palvelusta. Hänen tarkoituksensa oli, että he kaikin mahdollisin tavoin auttaisivat lähimmäisiään. Mutta oma minä on niin tärkeä, etteivät he voi nähdä mitään muuta. He eivät ole kosketuksessa toisten ihmisten kanssa. Ne, jotka täten elävät vain itselleen, ovat tuon viikunapuun kaltaisia, joka näytti niin hyvältä, mutta kuitenkin oli hedelmätön. He suorittivat Jumalan palvelusmenoja, mutta ilman katumusta tai uskoa. He tunnustavat kunnioittavansa Jumalan lakia, mutta he eivät noudata sitä. He sanovat, mutta eivät tee. Kristuksen viikunapuulle lausuma tuomio osoittaa, miten inhottava tällainen teeskentely on hänen silmissään. Hän sanoo julkisyntisen olevan vähemmän syyllinen kuin sellaisen, joka tunnustaa palvelevansa Jumalaa, mutta ei tuota mitään hedelmää hänen kunniakseen. Vertaus viikunapuusta, jonka Kristus esitti ennen menoaan Jerusalemiin, on välittömässä yhteydessä sen opetuksen kanssa, jonka hän antoi kirotessaan hedelmättömän puun. Vertauksessa puutarhuri pyysi kuivan hedelmättömän puun puolesta. Anna sen olla vielä tämä vuosi, niin minä kaivan sen ympäri ja lannoitan sitä. Ja jos se tuottaa hedelmää, hyvä on, mutta ellei, voit kaataa sen. Hedelmätöntä puuta oli hoidettava yhä paremmin, kaikin mahdollisin keinoin. Mutta jos se jäisi hedelmättömäksi, ei mikään pelastaisi sitä tuholta. Vertauksessa ei kerrottu, mikä oli puutarhurin työn tulos. Se riippui siitä kansasta, jolle Kristus lausui nämä sanat. Hedelmätön puu kuvasi heitä. Ja he saivat itse ratkaista oman kohtalonsa. Heille annettiin kaikki taivaan suomat edut, mutta nämä siunaukset eivät heitä hyödyttäneet. Tulos näkyi siinä, että Kristus kirosi hedelmättömän viikunapuun. He olivat valinneet oman perikatonsa. Yli 1000 vuoden ajan Juudan kansa oli väärinkäyttänyt Jumalan armoa ja vetänyt päälleen hänen tuomiotaan. He olivat hylänneet hänen varoituksensa ja tappaneet hänen profeettansa. Kristuksen ajan ihmiset syyllistyivät samoihin synteihin noudattamalla samaa menettelytapaa. Tuon sukukunnan syyllisyys oli siinä, että he hylkäsivät heille silloin tarjotun armon ja heille lausutut varoitukset. Kristuksen päivien juutalaiset sitoivat itsensä kahleilla, joita tuo kansa oli jo vuosisatoja itselleen takonut. Jokaisen aikakauden ihmisille tarjotaan valoa ja etuoikeuksia. Heillä on etsikkoaikansa, jolloin he voivat tulla sovitetuiksi Jumalan kanssa. Mutta armollakin on rajansa. Se voi vuosikausia olla tarjona ihmiselle, joka on välinpitämätön ja hylkää sen. Mutta kerran tulee hetki, jolloin ihminen saa viimeisen armokutsun. Sydän paatuu niin, ettei se enää vastaa Jumalan hengen kutsuun. Silloin ei Pyhän Hengen lempeä vetoava ääni enää kutsu ihmistä, ja sen nuhteet ja varoitukset lakkaavat. Tuo päivä oli nyt koittanut Jerusalemille. Jeesus itki tuskasta tuomitun kaupungin tähden, mutta hän ei enää voinut sitä pelastaa. Hän oli jo käyttänyt kaikki keinot. Hylätessään Jumalan hengen varoitukset, Israel oli hylännyt ainoan apukeinonsa. Mikään muu mahti ei voinut sitä pelastaa. Juudan kansa oli kaikkien niiden vertauskuva, jotka hylkäävät Jumalan iankaikkisen rakkauden kutsun. Kyyneleet, joita Jeesus itki Jerusalemin vuoksi, vuotivat kaikkien aikojen syntien tähden. Israelille julistetussa tuomiossa voivat ne, jotka hylkäävät Jumalan pyhän hengen nuhteet ja varoitukset, lukea oman tuomionsa. Tässä sukupolvessa on monia, jotka kulkevat samaa tietä kuin epäuskoiset juutalaiset. He ovat nähneet Jumalan voiman ilmauksia, ja pyhä henki on puhunut heidän sydämelleen, mutta he pitävät kiinni epäuskostaan ja vastarinnastaan. Jumala lähettää heille varoituksia ja nuhteita, mutta he eivät halua tunnustaa erehdyksiään, vaan hylkäävät hänen sanomansa ja sanansaattajansa. Keinot, joita hän käyttää heidän auttamisekseen, tulevat heille kompastuskiveksi. Luopunut Israel vihasi Jumalan profeettoja, koska näiden kautta heidän salaiset syntinsä tulivat julki. Ahab piti Eliaa vihollisenaan, koska tämä suoraan nuhteli kuninkaan salaisia syntejä. Samoin nykyaikanakin Kristuksen palvelija, joka nuhtelee synnistä, saa osakseen pilkkaa ja moitetta. Raamatun totuus, Kristuksen uskonto, taistelee siveellisen turmeluksen voimakasta tulvintaa vastaan. Ihmisten sydämet ovat nykyaikana vielä enemmän ennakkoluulojen kahleissa kuin Kristuksen aikana. Kristus ei vastannut ihmisten toiveita, sillä hänen elämänsä oli nuhde heidän syntejään vastaan, ja he kielsivät hänet. Niinpä ei nytkään Jumalan sanan totuus sovellu yhteen ihmisten elintapojen ja heidän luonnollisten taipumustensa kanssa, ja tuhannet hylkäävät valon. Saatanan yllyttäminä ihmiset epäilevät Jumalan sanaa ja haluavat käyttää omaa, riippumatonta arvostelukykyään. He valitsevat pimeyden mieluummin kuin valon, mutta tekevät niin sielunsa uhalla. Ne, jotka moittivat Kristuksen sanoja, löysivät yhä enemmän moittimisen syytä, kunnes he kokonaan kääntyivät pois hänestä, joka oli totuus ja elämä. Niin on nytkin. Jumala ei halua kumota jokaista vastaväitettä, jonka lihallinen sydän voi esittää hänen totuuttaan vastaan. Niille, jotka hylkäävät kirkkaat valonsäteet, jotka voisivat valaista pimeyden, jäävät Jumalan sanan salaisuudet iäksi ilmaisematta. Heiltä totuus on kätketty. He kulkevat sokeasti, eivätkä tiedä edessään olevasta perikadosta. Öljymäen lailta Kristus näki yli koko maailman ja kaikkien aikojen, ja hänen sanansa voidaan soveltaa jokaiseen sieluun, joka hylkää Jumalan armokutsun. Hän puhuu tänään sinulle, joka halveksit Jumalan rakkautta. Sinunkin pitäisi tietää, mikä rauhaasi sopii. Kristus vuodattaa katkeria kyyneleitä sinun tähtesi, jolla ei ole mitään kyyneleitä vuodatettavana omasta puolestasi. Sinussa näkyy jo sitä kohtalokasta sydämen kovuutta, joka koitui fariseusten tuhoksi. Ja jokainen Jumalan armon osoitus, jokainen jumalallisen valon säde, joko sulattaa ja pehmittää mieltä, tai lisää sen toivotonta katumattomuutta. Kristus näki edeltä päin, että Jerusalem pysyisi itsepintaisena ja katumattomana. Kuitenkin se itse oli syyllinen kaikkiin rikoksiinsa ja kaikkiin niihin seurauksiin, jotka johtuivat armon hylkäämisestä. Näin on käyvä jokaisen sielun, joka menettelee samoin. Herra sanoo, se on sinun turmiosi, Israel, että nouset minua vastaan. Kuule, maa, katso, minä tuotan onnettomuuden tälle kansalle, heidän hankkeiteensa hedelmän, sillä he eivät ole kuunnelleet minun sanojani, vaan ovat hyljänneet minun lakiini. Luku 65. Jälleen pyhäkössä. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Toimintansa alussa Kristus oli ajanut ulos temppelistä ne, jotka saastuttivat sen epäpyhillä touhuillaan, ja hänen luja ja päättävä käyttäytymisensä oli saattanut juonittelevat kauppiaat kauhun valtaan. Toimintansa lopulla hän tuli jälleen temppeliin ja huomasi sitä yhä häpäistävän kuten ennenkin. Asiantila oli vielä entistä pahempi. Temppelin esipiha muistutti suurta karjatarhaa. Eläinten ääniin ja rahojen kilinään sekaantui kiivasta sanasotaa kaupustelijain kesken, joiden joukossa näkyi pyhissä tehtävissäkin olevia miehiä. Temppelin arvohenkilöt sekaantuivat itse ostamiseen, myymiseen ja rahanvaihtoon. He olivat niin täydellisesti rahan himonsa vallassa, etteivät he Jumalan silmissä olleet varkaita parempia. Vähän käsittivät papit ja hallitusmiehet sen työn ylevyyttä, joka heidän tuli suorittaa. Jokaisen pääsiäisjuhlan ja lehtimajan juhlan aikana tapettiin tuhansia eläimiä, joiden veren papit kaatoivat alttarille. Juutalaiset olivat tottuneet veriuhreihin ja melkein unohtaneet sen, että juuri synti teki välttämättömäksi kaiken tämän verenvuodatuksen. He eivät käsittäneet sen kuvaavan Jumalan kalliin pojan verta, joka vuodatettaisiin maailman puolesta, eivätkä sitä, että uhrien tuli ohjata ihmiset ristiinnaulitun lunastajan luo. Jeesus katseli viattomia uhrieläimiä ja näki, kuinka juutalaiset olivat tehneet näistä suurista kokouksista verenvuodatuksen ja julmuuden näyttämöitä. Sen sijaan, että he olisivat nöyrästi katuneet syntejään, he vain lisäsivät uhrieläinten lukumäärää, ikään kuin Jumalaa voitaisiin kunnioittaa tuollaisella sydämettömällä menettelyllä. Itsekkyys ja rahan himo oli paaduttanut pappien ja hallitusmiesten sydämen. Olipa itse Jumalan karitsaan viittaavista vertauskuvista tehty välikappaleita, joiden avulla koitettiin kiskoa voittoa. Näin oli kansan silmissä Jumalan palveluksen pyhyys suureksi osaksi menettänyt merkityksensä. Jeesuksen viha nousi, sillä hän tiesi, etteivät papit ja vanhimmat antaneet enempää arvoa hänen verelleen, joka kohta vuotaisi maailman syntien tähden, kuin näiden uhrieläinten verelle, joka heidän toimestaan lakkaamatta vuoti. Kristus oli profeettain välityksellä puhunut juuri tätä vastaan. Samuel oli sanonut, haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle. Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Ja Jesaja, joka profeetallisessa näyssä näki juutalaisten luopumisen, nimitti heitä Sodoman ja Gomorran päämiehiksi, sanoen, kuulkaa Herran sana, te Sodoman päämiehet, ota korviisi meidän Jumalamme opetus sinä Gomorran kanssa. Mitä ovat minulle teidän paljot teurasuhrinne, sanoo Herra. Minä olen kyllästynyt oinaspolttouhreihin ja juottovasikkain rasvaan. Mullikkain, karitsain ja kauristen vereen minä en mielisty. Kun te tulette minun kasvojeni eteen, kuka sitä teiltä vaatii, minun esikartanoitteni tallaamista. Peseytykää, puhdistautukaa, pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä. Oppikaa tekemään hyvää, harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Hän, joka itse oli antanut nämä ennustukset, toisti nyt varoituksensa viimeisen kerran. Ennustuksen mukaan kansa oli julistanut Jeesuksen Israelin kuninkaaksi. Hän oli saanut heidän kunnioituksensa ja vastaanottanut kuninkaan tehtävän. Sen mukaan hänen täytyi nyt toimia. Hän tiesi yritystensä turmeltuneen papiston uudistamiseksi olevan turhia, mutta siitä huolimatta hänen täytyi suorittaa työnsä, sillä epäuskoiselle kansalle täytyi antaa todistus hänen jumalallisesta tehtävästään. Jeesuksen tutkiva katse kulki jälleen yli saastutetun temppelipihan. Kaikkien silmät olivat käännetyt häneen. Papit ja hallitusmiehet, fariseukset ja pakanat katsoivat hämmästyneinä ja peloissaan häntä, joka seisoi heidän edessään ylevänä taivaan kuninkaana. Jumaluus välähti läpi inhimillisyyden ja verhosi Kristuksen sellaiseen kunniaan ja kirkkauteen, jollaista ei koskaan ollut nähty. Häntä lähinnä seisovat vetäytyivät niin syrjään kuin kansanjoukolta pääsivät. Muutamia harvoja opetuslapsia lukunottamatta vapahtaja seisoi yksin. Ei kuulunut risahdustakaan. Hiljaisuus tuntui miltei sietämättömältä. Sitten Kristus puhui voimalla, joka järkytti kansaa rajuilman tavoin. Kirjoitettu on, minun huoneeni pitää kutsuttamaan rukoushuoneeksi, mutta te teette siitä ryövärien luolan. Hänen äänensä kaikui pasuunan tavoin läpi temppelin. Kiivastus hänen kasvoillaan oli kuin kuluttava tuli. Ja hän käski niin kuin se, jolla on valta, viekää pois nämä täältä. 3 vuotta aikaisemmin temppelin esimiehet olivat hävenneet Jeesuksen käskyn aiheuttamaa pakoaan. He olivat myöhemmin ihmetelleet omaa pelkoaan ja ehdotonta kuuliaisuuttaan, tätä yksinkertaista vaatimatonta miestä kohtaan. He olivat pitäneet mahdottomana, että tällainen arvoton alistuminen koskaan uusiutuisi. Kuitenkin he olivat nyt kauhistuneempia kuin aikaisemmin ja tottelivat hänen käskyään vieläkin nopeammin. Kukaan ei uskaltanut epäillä hänen arvovaltaansa. Papit ja kauppiaat pakenivat hänen luotaan ajaen karjaansa edellään. Kiruhtaessaan pois temppelistä he tapasivat kansan joukon, joka toi sairaitaan suuren lääkärin parannettavaksi. Muutamien pakenevien kertomukset käännyttivät jotkut näistä takaisin. He pelkäsivät kohdata häntä, joka oli niin voimakas, että hänen pelkkä katseensa oli karkoittanut papit ja hallitusmiehet hänen lähettyviltään. Mutta suuri joukko tunkeutui läpi vastaan tulevan lauman haluten tavata hänet, joka oli heidän ainoa toivonsa. Toisten paetessa temppelistä olivat monet jääneet sinne. Vastasaapuneet liittyivät näihin. Temppelipiha tuli taas täyteen sairaita ja kuolevia, ja jälleen Jeesus auttoi heitä. Jonkin ajan kuluttua papit ja hallitusmiehet uskalsivat palata temppeliin. Kun pakokauhu oli lakannut, heidät valtasi pelko siitä, minkä askeleen Jeesus nyt ottaisi. He arvelivat hänen astuvan Daavidin valtaistuimelle. Palatessaan hiljaa temppeliin he kuulivat sekä aikuisten että lasten ylistävän Jumalaa. Astuessaan sisään he jäivät kuin naulittuina katselemaan edessään olevaan ihmeellistä näkyä. He näkivät sairaiden parantuvan, sokeiden saavan näkönsä, kuurojen kuulevan ja rampojen hyppivän ilosta. Lapset olivat ensimmäisinä iloitsemassa. Jeesus oli parantanut heidän sairautensa. Hän oli ottanut heidät syliinsä, ottanut vastaan heidän hellät suudelmansa, ja muutamat heistä olivat vaipuneet uneen hänen helmaansa, hänen opettaessaan kansaa. Nyt lapset kaiuttivat kiitostaan iloisin äänin. He toistivat edellisen päivän hoosiana huutoja ja heiluttivat riemuissaan palmun oksia vapahtajan edessä. Temppelin muurit kaikuivat heidän huudoistaan. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Sinun kuninkaasi tulee sinulle. Vanhurskas ja auttaja hän on. Hoosiana Daavidin pojalle. Näiden onnellisten vapaiden äänten kaiku loukkasi temppelin esimiehiä. He päättivät lopettaa sellaiset mielenosoitukset. He esittivät kansalle, että lasten jalat ja ilohuudot häpäisivät Herran temppelin. Huomatessaan, etteivät heidän sanansa vaikuttaneet mitään kansaan, he vetosivat Kristukseen. Kuuletko, mitä nämä sanovat? Niin Jeesus sanoi heille, kuulen, ettekö ole koskaan lukeneet. Lasten ja imeväisten suusta sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen. Ennustuksessa oli sanottu, että Kristus julistettaisiin kuninkaaksi ja sen täytyi toteutua. Israelin papit ja hallitusmiehet kieltäytyivät julistamasta hänen kunniaansa, ja silloin Jumala teki lapset todistajikseen. Jos lapset olisivat vaienneet, olisivat itse temppelin pylväät kaiuttaneet vapahtajan ylistystä. Fariseukset olivat täysin ymmällä. Yliote oli nyt sellaisella, jota he eivät voineet pelottaa. Jeesus oli ryhtynyt temppelin varjelijaksi. Koskaan aikaisemmin hän ei ollut käyttänyt tällaista kuninkaallista valtaa. Ei koskaan hänen sanoillaan ja teolleen ollut tällaista voimaa. Hän oli tehnyt ihmeellisiä tekoja kautta Jerusalemin, mutta ei koskaan näin juhlallisella ja vaikuttavalla tavalla. Kun saapuvilla oleva kansa oli nähnyt hänen ihmetyönsä, eivät papit ja hallitusmiehet uskaltaneet julkituoda vihamielisyyttään. Vaikka hänen vastauksensa raivostutti heitä ja saattoi heidät hämilleen, he eivät saattaneet aikaansaada mitään enempää sinä päivänä. Seuraavana aamuna Sanhedrin jälleen kokoontui pohtimaan, miten olisi meneteltävä Jeesuksen suhteen. 3 vuotta aikaisemmin he olivat vaatineet merkkiä siitä, että hän olisi Messias. Sen jälkeen hän oli tehnyt suuria ihmettekoja kaikkialla maassa. Hän oli parantanut sairaita, ihmeellisesti ruokkinut 1000 ihmisiä, kävellyt veden päällä ja tyynyttänyt myrskyävän meren. Hän oli useita kertoja lukenut ihmissydämiä kuin avointa kirjaa. Hän oli ajanut ulos riivaajia ja herättänyt kuolleita. Hallitusmiehillä oli silmiensä edessä todistukset siitä, että hän oli Messias. Nyt he päättivät olla vaatimatta mitään merkkiä hänen vallastaan, mutta sen sijaan puristaa häneltä jonkin tunnustuksen tai lausunnon, josta hänet voitaisiin tuomita. He palasivat temppeliin, missä hän opetti kansaa ja esittivät hänelle seuraavan kysymyksen. Millä vallalla sinä näitä teet? Ja kuka sinulle on antanut tämän vallan? He odottivat hänen väittävän, että hän oli saanut valtansa Jumalalta. Tämän väitteen he aikoivat kumota. Mutta Jeesus vastasi heille esittämällä puolestaan kysymyksen, joka näytti koskevan vallan eri asiaa, ja hänen vastauksensa heille riippui siitä, miten he vastaisivat tähän kysymykseen. Hän sanoi, mistä Johanneksen kaste oli, taivaastako vai ihmisistä? Papit huomasivat olevansa pulassa, mistä he eivät voisi selvitä pelkällä viisastelulla. Jos he sanoisivat, että Johanneksen kaste oli taivaasta, se paljastaisi heidän epäjohdonmukaisuutensa. Kristus sanoisi silloin, miksi siis ette uskoneet häntä? Johannes oli todistanut Kristuksesta, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Jos papit uskoivat Johanneksen todistukseen, kuinka he voivat kieltää, että Kristus olisi Messias? Jos he taas esittäisivät oman vakaumuksensa, että Johanneksen kaste oli ihmisistä, he saisivat vastaansa suuttumuksen myrskyn, sillä kansa piti Johannesta profeettana. Kansa odotti kiihkeän jännittyneenä asian ratkaisua. He tiesivät, että papit olivat tunnustaneet hyväksyvänsä Johanneksen kasteen, ja he odottivat heidän ilman muuta tunnustavan, että hän oli Jumalan lähettämä. Mutta neuvoteltuaan salaa keskenään papit päättivät olla esittämättä kantaansa. Teeskennellen tietämättömyyttä he sanoivat, emme tiedä. Jeesus sanoi, niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen. Kirjanoppineet papit ja hallitusmiehet vaikenivat. Noloina ja pettyneinä he loivat katseensa alas, uskaltamatta kysyä Kristukselta enempää. Pelkuruudellaan ja neuvottomuudellaan he olivat suuressa määrin menettäneet kansan kunnioitusta, joka nyt huvittuneena katseli, miten nämä ylpeät, itsevanhurskaat miehet kärsivät tappion. Kaikki nämä Kristuksen sanat ja teot olivat hyvin tärkeitä, ja niiden vaikutus alkaisi yhä lisääntyvässä määrin tuntua hänen ristiinnaulitsemisensa ja ylösnousemisensa jälkeen. Monet niistä, jotka innokkaasti olivat odottaneet tuon keskustelun tulosta, tulivat myöhemmin hänen opetuslapsikseen saatuaan siihen ensimmäisen sysäyksen Jeesuksen sanoista tuona muistettavana päivänä. Temppelipihan tapahtumat eivät koskaan häipyneet heidän muististaan. Jeesuksen ja ylimmäisen papin vastakohta heidän keskustellessaan oli ilmeinen. Temppelin ylpeällä esimiehellä oli yllään koreat ja kallisarvoiset vaatteet. Hänen päässään oli välkkyvä tiara. Hänen ryhtiinsä oli kuninkaallinen. Hänen tukkansa ja pitkä aaltoileva partansa olivat iän harmaannuttamat. Hänen ulkonäkönsä herätti kunnioitusta. Tämän ylvään henkilön rinnalla seisoi taivaan majesteetti ilman loistoa ja koristuksia. Hänen vaatteensa olivat matkasta pölyiset. Hänen kasvonsa kalpeat, ja niillä oli kärsivällisen surullinen ilme. Kuitenkin ne ilmaisivat arvokkuutta ja lempeyttä, joka oli ylipapin ylpeän, itsekylläisen ja vihaisen ilmeen selvä vastakohta. Monet niistä, jotka kuulivat ja näkivät Jeesuksen sanat ja teot temppelissä, pitivät siitä hetkestä asti sydämessään häntä Jumalan profeettana. Mutta kun yleinen mielipide alkoi kallistua hänen puolelleen, lisääntyi pappien viha Jeesusta kohtaan. Kuin öljyä heidän vihansa tuleen oli se viisaus, jolla hän vältti hänelle asetetut ansat ja joka oli uutena todistuksena hänen jumaluudestaan. Taistellessaan rabbiineja vastaan Kristuksen tarkoitus ei ollut nöyryyttää vastustajiaan. Hän ei iloinut siitä, että saisi heidät ahtaalle. Hänellä oli tärkeä läksy opetettavana heille. Hän oli nöyryyttänyt vihollisensa sallimalla heidän kietoutua ansoihin, jotka he olivat asettaneet häntä varten. Heidän tunnustamansa tietämättömyys Johanneksen kasteesta antoi hänelle tilaisuuden puhua, ja hän käytti tilaisuutta esittääkseen heille heidän todellisen tilansa ja lausuakseen vielä uuden varoituksen monien aikaisempien lisäksi. Miten teistä on, hän sanoi. Miehellä oli 2 poikaa, ja hän meni ensimmäisen luo ja sanoi, poikani, mene tänään tekemään työtä minun viinitarhaani. Tämä vastasi ja sanoi, en tahdo, mutta jälkeenpäin hän katui ja meni. Niinä meni toisen luo ja sanoi samoin. Tämä taas vastasi ja sanoi, minä menen, herra, mutta ei mennytkään. Kumpi näistä 2 teki isänsä tahdon? Tämä odottamaton kysymys yllätti kuulijat. He olivat tarkoin seuranneet vertausta ja vastasivat nyt heti, ensimmäinen. Luoden heihin tiukan katseen Jeesus vastasi vakavalla ja juhlallisella äänellä. Totisesti minä sanon teille, publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan. Sillä Johannes tuli teidän tykönne vanhurskauden tietä, ja te ette uskoneet häntä, mutta publikaanit ja portot uskoivat häntä. Ja vaikka te sen näitte, ette jäljestä päinkään katuneet, niin että olisitte häntä uskoneet. Papit ja hallitusmiehet eivät voineet muuta kuin antaa oikean vastauksen Kristuksen kysymykseen, ja näin hän sai heidät asettumaan ensimmäisen pojan puolelle. Tämä poika kuvasi publikaaneja, joita fariseukset halveksivat ja vihasivat. Publikaanit olivat olleet törkeän siveettömiä. He olivat todella olleet Jumalan lain rikkojia, ilmaisten elämässään hänen vaatimustensa päättävää vastustamista. He olivat olleet kiittämättömiä ja epäpyhiä, ja kun heitä oli kehotettu menemään ja työskentelemään Herran viinitarhassa, he olivat halveksien kieltäytyneet siitä. Mutta kun Johannes tuli saarnaten parannuksen kastetta, publikaanit ottivat vastaan hänen sanomansa ja antoivat kastaa itsensä. Toinen poika kuvasi Juudan kansan johtomiehiä. Jotkut fariseuksista olivat katuneet ja ottaneet Johannekselta kasteen, mutta johtajat eivät tahtoneet tunnustaa hänen olevan Jumalasta. Hänen varoituksensa ja uhkauksensa eivät johtaneet heitä parannukseen. He tekivät turhaksi Jumalan aivoituksen heitä kohtaan, eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta. He suhtautuivat halveksien hänen sanomaansa. Toisen pojan tavoin, joka, kun häntä kutsuttiin, sanoi, minä menen, herra, mutta ei mennytkään. Papit ja hallitusmiehet tunnustivat olevansa kuuliaisia, mutta teoissaan osoittivat olevansa tottelemattomia. He tekivät suuria hurskauden tunnustuksia ja väittivät noudattavansa Jumalan lakia, mutta he osoittivat vain väärää kuuliaisuutta. Fariseukset tuomitsivat publikaanit jumalattomiksi ja kirosivat heidät. Mutta nämä osoittivat uskollaan ja teoillaan menevänsä taivasten valtakuntaan ennen noita itsevanhurskaita, joille oli annettu suuri valo, mutta joiden teot eivät vastanneet heidän tunnustamansa jumalisuutta. Papit ja hallitusmiehet olivat haluttomia kuulemaan näitä purevia totuuksia. He pysyivät kuitenkin vaiti, toivoin Jeesuksen sanovan jotakin, minkä he voisivat kääntää häntä vastaan, mutta he saivat kestää vieläkin enemmän. Kristus sanoi, kuulkaa toinen vertaus. Oli perheen isäntä, joka istutti viinitarhan ja teki aidan sen ympärille ja kaivoi siihen viinikuurnan ja rakensi tornin. Ja hän vuokrasi sen viinitarhureille ja matkusti muille maille. Ja kun hedelmäin aika lähestyi, lähetti hän palvelijoitansa viinitarhurin luokse perimään hänelle tulevat hedelmät. mutta viinitarhurit ottivat kiinni hänen palvelijansa, minkä he pieksivät, minkä tappoivat, minkä kivittivät. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita, useampia kuin ensimmäiset, ja näille he tekivät samoin. Mutta viimein hän lähetti heidän luokseen poikansa sanoen, minun poikaani he kavahtavat. Mutta kun viinitarhurit näkivät pojan, sanoivat he keskenänsä, tämä on perillinen, tulkaa tappakaamme hänet, niin me saamme hänen perintönsä. Ja he ottivat hänet kiinni ja heittivät ulos viinitarhasta ja tappoivat. Kun viinitarhan herra tulee, mitä hän tekee noille viinitarhureille? Jeesus puhui kaikelle kansalle, mutta papit ja hallitusmiehet vastasivat. He sanoivat, nuo pahat, hän pahoin tuhoaa ja vuokraa viinitarhan toisille viinitarhureille, jotka antavat hänelle hedelmät ajallansa. Vastauksen antajat eivät ensin olleet käsittäneet vertauksen sovellutusta, mutta nyt he huomasivat lausuneensa oman tuomionsa. Vertauksessa perheen isäntä kuvasi Jumalaa, viinitarha Juudan kansaa ja aita Jumalan lakia, joka suojasi heitä. Torni oli temppelin vertauskuva. Viinitarhan herra oli tehnyt kaiken, mitä sen menestymiseksi tarvittiin. Hän sanoo, mitä olisi viinitarhalleni vielä ollut tehtävä, jota en olisi sille tehnyt? Näin kuvattiin Jumalan väsymätöntä huolenpitoa Israelista. Ja kuten viinitarhurien oli palautettava herralleen määrätty osa viinitarhan hedelmistä, niin Jumalan kansan oli kunnioitettava häntä pyhien etuoikeuksiaan vastaavalla elämällä. Mutta kuten viinitarhurit olivat tappaneet palvelijat, joita isäntä lähetti noutamaan hedelmiä, niin juutalaisetkin olivat surmanneet ne profeetat, joita Jumala oli lähettänyt kutsumaan heitä parannukseen. Sanansaattaja toisensa jälkeen oli tapettu. Tähän asti oli vertauksen sovellutus täysin selvä, ja mitä sitten seurasi, se oli yhtä ilmeistä. Viinitarhan herran rakkaassa pojassa, jonka tämä viimein lähetti tottelemattomien palvelijansa luo, ja jonka he ottivat kiinni ja tappoivat, papit ja hallitusmiehet näkivät selvän kuvan Jeesuksesta ja hänen osakseen tulevasta kohtalosta. Heillä oli jo tekeillä suunnitelmia hänen surmaamisekseen, jonka isä oli lähettänyt tekemään heille viimeisen vetoomuksen. Kiittämättömiä viinitarhureita kohtaava kosto kuvasi niiden tuomiota, jotka surmaisivat Kristuksen. Katsoen heihin säälivästi vapahtaja jatkoi. Ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista? Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme. Sen tähden minä sanon teille. Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Ja joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa. Tätä ennustusta juutalaiset olivat usein toistaneet synagogissaan sovelluttaen sitä tulevaan Messiaaseen. Kristus oli juutalaisen järjestelmän ja koko pelastussuunnitelman kulmakivi. Tämän kulmakiven juutalaiset rakentajat, Israelin papit ja hallitusmiehet olivat nyt hylkäämäisillään. Vapahtaja kiinnitti heidän huomiotaan ennustuksiin, jotka osoittivat heille heidän vaaransa. Kaikin käytettävissä olevin keinoin hän koetti tehdä heille selväksi sen teon laadun, jonka he olivat tekemäisillään. Hänen sanoillaan oli toinenkin tarkoitus. Esittäessään kysymyksen, kun viinitarhan herra tulee, mitä hän tekee noille viinitarhureille, Kristus tarkoitti, että fariseukset vastaisivat, kuten he tekivät. Hän tahtoi heidän tuomitsevan itse itsensä, koska hänen varoituksensa eivät herättäisi heissä katumusta. Ne sinetöisivät heidän tuomionsa, ja hän toivoi heidän näkevän, että he olivat itse saattaneet itsensä turmioon. Hänen tarkoituksensa oli osoittaa heille Jumalan oikeudenmukaisuus, hänen riistäessään heiltä heidän kansallisia etuoikeuksiaan, mikä oli jo alkanut, ja joka ei päättyisi heidän temppelinsä ja kaupunkinsa tuhoamiseen, vaan koko kansan hajoittamiseen. Kuulijat käsittivät varoituksen, mutta huolimatta tuomiosta jonka itse olivat julistaneet, papit ja hallitusmiehet olivat valmiit täyttämään kuvauksen lausuen: "Tämä on perillinen, tulkaa, tappakaamme hänet." Ja he olisivat tahtoneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa, sillä yleinen mielipide oli Kristuksen puolella. Käyttäessään ennustusta hylätystä kivestä Kristus viittasi todelliseen tapahtumaan Israelin historiassa. Tapaus liittyi ensimmäisen temppelin rakentamiseen. Se soveltui erikoisesti Kristuksen ensimmäisen tulemisen aikaan, ja sen olisi tullut erikoisen voimakkaasti vedota juutalaisiin, mutta se sisältää opetuksen meillekin. Kun Salomon temppeli rakennettiin, tehtiin seiniin ja perustuksiin käytetyt suunnattomat kivilohkareet täysin valmiiksi louhimossa. Sen jälkeen, kun ne oli tuotu rakennuspaikalle, ei niitä enää saanut käsitellä millään työkalulla, vaan työmiesten oli ainoastaan asetettava ne paikoilleen. Eräs tavattoman iso ja erikoisen muotoinen kivi oli tuotu perustukseen käytettäväksi, mutta työmiehet eivät voineet löytää sille paikkaa, eivätkä siis käyttää sitä. Se oli heille vain haitaksi ollessaan käyttämättömänä heidän tiellään. Kauan se oli hylättynä, mutta kun rakentajien oli laskettava kulmakivi, he etsivät kauan löytääkseen tarpeeksi suuren ja painavan kiven, joka olisi sopivan muotoinen tuohon erikoiseen paikkaan ja kestäisi sen suuren painon, joka sillä tulisi lepäämään. Jos he tekisivät epäviisaan valinnan tällä tärkeällä paikalla, joutuisi koko rakennuksen turvallisuus vaaraan. Heidän olisi löydettävä kivi, joka pystyisi vastustamaan auringon, pakkasen ja myrskyn vaikutusta. Useita eri kiviä oli jo valittu, mutta suunnattoman painon alla ne olivat murskaantuneet palasiksi. Toiset taas eivät voineet kestää lämpötilan äkillisiä vaihteluja. Viimein huomio kiintyi tuohon kiveen, joka kauan oli ollut hylättynä. Se oli ollut alttiina ilman, auringon ja myrskyn vaikutukselle, mutta siinä ei näkynyt ainoatakaan säröä. Rakentajat tutkivat tätä kiveä. Se oli kestänyt kaikki muut kokeet, mutta ei vielä yhtä. Jos se voisi kestää raskaan painon, he valitsisivat sen kulmakiveksi. Koe tehtiin, kivi hyväksyttiin, asetettiin sille kuuluvalle paikalle ja huomattiin erikoisen sopivaksi. Jesajalle näytettiin profeetallisessa näyssä, että tämä kivi kuvasi Kristusta. Hän sanoo: "Herra Sebaot pitäkää pyhänä, häntä te peljätkää ja kauhistukaa. Ja hän on oleva pyhäkkö, hän loukkauskivi ja kompastuksen kallio molemmille Israelin huonekunnille, Paula ja Ansa Jerusalemin asukkaille. Monet heistä kompastuvat ja kaatuvat ja ruhjoutuvat. Monet kierrotaan ja vangitaan." Profeetta vietiin näyssä Kristuksen ensimmäisen tulemisen aikaan ja hänelle näytettiin, että Kristuksen on kohdattava vaikeuksia ja koettelemuksia, joita Salomon temppelin pääkulmakiven kohtalo kuvasi. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra: "Katso, minä lasken Sioniin perustuskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun. Joka uskoo, se ei pakene." Rajattomassa viisaudessaan Jumala valitsi kulmakiven ja laski sen itse. Hän sanoo sitä lujasti perustetuksi. Koko maailma voi laskea sen päälle taakkansa ja murheensa, ja se voi kestää ne kaikki. He voivat täysin turvallisesti rakentaa sen päälle. Kristus on koeteltu kivi. Hän ei koskaan petä niitä, jotka luottavat häneen. Hän on kestänyt jokaisen koetuksen. Hän on kantanut Aadamin ja koko jälkimaailman syyllisyyden painon ja selvinnyt enemmän kuin voittajana pahuuden pauloista. Hän on kantanut taakat, joita jokainen katuva syntinen on hänen päälleen heittänyt. Kristuksessa syyllinen sydän on löytänyt rauhan. Hän on luja perustus. Kaikki, jotka panevat luottamuksensa häneen, lepäävät täysin turvallisina. Jesajan ennustuksessa Kristuksen sanotaan olevan sekä luja perustus että kompastuskivi. Apostoli Pietari, joka kirjoittaa Pyhän Hengen innoittamana, osoittaa selvästi, kenelle Kristus on perustuskivi ja kenelle loukkauskallio. Jos olette maistaneet, että Herra on hyvä, ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sillä Raamatussa sanotaan, katso, minä lasken Sioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven, ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi ja kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi. Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat. Niille, jotka uskovat, Kristus on luja perustus. Nämä ovat niitä, jotka kaatuvat tähän kiveen ja ruhjoutuvat. Tässä kuvataan kuuliaisuutta Kristukselle ja uskoa häneen. Kaatuminen kiveen ja ruhjoutuminen merkitsee omasta vanhurskaudesta luopumista ja menemistä Kristuksen luo nöyränä kuin lapsi, katuen syntejämme ja uskoen hänen anteeksi antavaan rakkauteensa. Ja näimme siis uskon ja kuuliaisuuden kautta rakennamme Kristusperustukselle. Tälle elävälle kivelle voivat rakentaa niin juutalaiset kuin pakanatkin. Se on ainoa perustus, jolle voimme turvallisesti rakentaa. Se on kyllin leveä kaikille ja kyllin vahva kestämään koko maailman painon ja taakat. Ja yhteyden kautta Kristukseen elävään kiveen tulee kaikista, jotka rakentavat tälle perustukselle eläviä kiviä. Monet ihmiset ovat omin ponnistuksin tulleet hiotuiksi, kiillotetuiksi ja kauniiksi, mutta heistä ei voi tulla eläviä kiviä, koska he eivät ole yhteydessä Kristuksen kanssa. Ilman tätä yhteyttä kukaan ihminen ei voi pelastua. Ellei meissä ole Kristuksen elämää, emme voi vastustaa myrskyjä ja kiusauksia. Iankaikkinen kohtalomme riippuu siitä, rakennammeko tälle lujalle perustukselle. Monet rakentavat nykyään perustuksille, joita ei ole koeteltu. Kun sade lankeaa, myrsky raivoaa ja tulvat tulevat, heidän rakennuksensa sortuu, koska se ei ole perustettu ikuiselle kalliolle, pääkulmakivelle Jeesukselle Kristukselle. Niille, jotka eivät tottele sanaa, Kristus on loukkauskallio. Mutta se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Hylätyn kiven tavoin Kristus sai maallisen elämänsä aikana kestää ylenkatsetta ja pahoinpitelyä. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta oli aika lähellä, jolloin hänet kirkastettaisiin. Kuolleista nousemisen kautta hänet ylistettiin Jumalan pojaksi voimassa. Toisen kerran tullessaan hän on paljastuva taivaan ja maan herraksi. Ne, jotka nyt olivat ristiin naulitsemaisillaan hänet, tunnustavat kerran hänen suuruutensa. Koko maailman kaikkeuden nähden hylätystä kivestä on tuleva pääkulmakivi. Ja jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa. Kansa, joka hylkäsi Kristuksen, näki pian kaupunkinsa ja kansansa tuhottuna. Heidän kunniansa loiste sammui, se hajosi tomuna tuuleen. Ja mikä tuhosi juutalaiset? Se oli kallio, joka olisi ollut heidän turvansa, jos he olisivat rakentaneet sille. Se oli Jumalan hyvyys, jota he halveksivat, vanhurskaus, jonka he hylkäsivät. Armo, jonka he työnsivät luotaan. Ihmiset asettuivat Jumalaa vastaan, ja kaikki se, mikä olisi voinut koitua heidän pelastuksekseen, kääntyi heidän turmiokseen. Kaiken, minkä Jumala oli säätänyt heille elämäksi, he huomasivat olevan kuolemaksi. Kristuksen ristiin naulitsemisesta oli seurauksena Jerusalemin hävitys. Kolkatalla vuotanut veri oli paino, joka veti heidät perikatoon sekä tässä että tulevassa maailmassa. Näin on myös oleva viimeisenä suurena päivänä, jolloin tuomio tulee kohtaamaan Jumalan armon hylkääjiä. Kristus, heidän loukkauskallionsa, on silloin ilmestyvä heille kostavana vuorena. Hänen kasvojensa kirkkaus, joka vanhurskaille on elämää, on jumalattomille oleva kuluttava tuli. Koska syntinen on hylännyt hänen rakkautensa ja halveksinut hänen armoaan, hän joutuu perikatoon. Monin kuvauksin ja toistetuin varoituksin Jeesus osoitti, mitä seuraisi, jos juutalaiset hylkäisivät Jumalan pojan. Nämä sanansa hän lausuu kaikille kaikkina aikoina, jotka kieltäytyvät ottamasta häntä vastaan lunastajanaan. Jokainen varoitus kuuluu myös heille. Häväistyllä temppelillä, tottelemattomalla pojalla, petollisella viinitarhurilla ja ylimielisillä rakentajilla on vastineensa jokaisen syntisen kokemuksissa. Ellei hän kadu, tulee hänen osakseen niiden kuvaama tuomio. Luku 66. Väittelyn ristitulessa. Mitä arvelette Kristuksesta, kenen poika hän on? Papit ja hallitusmiehet olivat ääneti kuunnelleet Kristuksen teräviä moitteita. He eivät voineet kumota hänen syytöksiään, mutta sitä lujemmin he päättivät kietoa hänet ja tämä tarkoituksenaan he lähettivät hänen luokseen hurskaiksi tekeytyviä urkkioita, saadakseen hänet kiinni jostakin sanasta, niin että voisivat antaa hänet esivallalle ja maaherran käsiin. He eivät lähettäneet vanhoja fariseuksia, jotka Jeesus oli usein kohdannut, vaan nuoria miehiä, jotka olivat innokkaita ja kiihkeitä, ja joita he eivät luulleet Jeesuksen tuntevan. Heitä seurasi muutamia herodilaisia, joiden tuli kuunnella Kristuksen sanoja, voidakseen todistaa häntä vastaan oikeudessa. Fariseukset ja herodilaiset olivat olleet katkeria vihamiehiä, mutta nyt heitä yhdisti viha Kristusta kohtaan. Fariseuksia oli aina suututtanut roomalaisten verojen kiskonta. Heidän mielestään verojen maksaminen oli vastoin Jumalan lakia. Nyt he huomasivat tilaisuuden kietoa Jeesus ansaan. Urkkijat tulivat hänen luokseen ja sanoivat viattoman näköisinä, ikään kuin olisivat halunneet tietää velvollisuutensa. Opettaja, me tiedämme, että sinä puhut ja opetat oikein, etkä katso henkilöön, vaan opetat Jumalan tietä totuudessa. Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei? Jos sanat, me tiedämme, että sinä puhut ja opetat oikein, olisivat olleet vilpittömät, ne olisivat olleet ihmeellinen tunnustus. Mutta ne lausuttiin pettämistarkoituksessa, ja siitä huolimatta niiden todistus oli tosi. Fariseukset tiesivät Jeesuksen puhuvan ja opettavan oikein, ja heidät tullaan kerran tuomitsemaan oman todistuksensa mukaan. Kysymyksen esittäjät luulivat kyllin hyvin salanneensa tarkoituksensa Jeesukselta, mutta tämä luki heidän sydäntään kuin avointa kirjaa ja huomasi heidän petollisuutensa. Miksi kiusaatte minua, hän sanoi. Täten hän antoi heille merkin, jota he eivät olleet pyytäneet, osoittamalla nähneensä heidän salatun tarkoituksensa. He hämmentyivät yhä enemmän, kun hän lisäsi, tuokaa denaari minun nähdäkseni. He toivat sen ja hän kysyi heiltä, kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on? He vastasivat hänelle, keisarin. Osoittain rahassa olevaa kirjoitusta Jeesus sanoi, antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Urkkijat olivat odottaneet Jeesuksen vastaavan heidän kysymyksensä suoraan joko tavalla tai toisella. Jos hän sanoisi, että oli laitonta antaa veroa keisarille, asia ilmoitettaisiin roomalaisille viranomaisille ja hänet vangittaisiin kapinaan kiihottamisesta. Mutta jos hän julistaisi veron maksamisen lailliseksi, he aikoivat syyttää häntä kansan edessä Jumalan lain vastustamisesta. Nyt he tunsivat itsensä nolatuiksi ja voitetuiksi. Heidän suunnitelmansa olivat menneet sekaisin. Se nopea tapa, jolla heidän kysymyksensä oli vastattu, sai heidät aivan sanattomiksi. Kristuksen vastaus ei ollut välttelevä, se oli suora vastaus kysymykseen. Pitäen kädessään roomalaista rahaa, johon oli painettu keisarin nimi ja kuva, hän selitti, että koska he elivät Rooman vallan suojeluksen alaisina, heidän tuli antaa sille vallalle sen vaatima tuki, mikäli se ei ollut ristiriidassa korkeamman velvollisuuden kanssa. Mutta samalla kun he olivat rauhallisia, lainkuuliaisia kansalaisia, heidän oli aina ensimmäiseksi toteltava Jumalaa. Vapahtajan sanat, antakaa Jumalalle mikä Jumalan on, sisälsivät ankaran moitteen juonittelevia juutalaisia kohtaan. Jos he olisivat uskollisesti täyttäneet velvollisuutensa Jumalaa kohtaan, heistä ei olisi tullut sorrettu vieraan vallan alainen kansa. Rooman lippu ei olisi liehunut Jerusalemin yllä, roomalainen sotilas ei olisi seissyt heidän porteillaan, roomalainen maaherra ei olisi hallinnut heidän muuriensa sisäpuolella. Juudan kansa kärsi rangaistustaan, koska se oli luopunut Jumalasta. Kun fariseukset kuulivat Kristuksen vastauksen, ihmettelivät he ja jättivät hänet ja menivät pois. Hän oli nuhdellut heidän ulkokultaisuuttaan ja omahyväisyyttään, ja näin tehdessään hän oli tuonut julki erään suuren periaatteen, joka selvästi määrää ihmisen velvollisuuden rajat hallitusta kohtaan ja hänen velvollisuutensa Jumalaa kohtaan. Monen mieltä kiusannut kysymys oli nyt ratkaistu. Tämän jälkeen he aina noudattivat oikeata periaatetta. Ja vaikka monet poistuivat pettyneinä, he näkivät, että kysymykseen sisältyvä periaate oli selvästi tuotu julki, ja he ihmettelivät Kristuksen kaukonäköistä arvostelukykyä. Tuskin olivat fariseukset vaienneet, kun saddukeukset tulivat viekkaine kysymyksineen. Nämä kaksi puoluetta vastustivat katkerasti toisiaan. Fariseukset pitivät tarkoin kiinni perimätavoista. He olivat tarkkoja ulkonaisista menoista, peseytyivät ja paastosivat ahkerasti, pitivät pitkiä rukouksia ja antoivat almuja huomiota herättävällä tavalla. Mutta Kristus selitti heidän tekevän tyhjäksi Jumalan lain opettamalla oppeja, jotka ovat ihmisten käskyjä. Lahkona he olivat tekopyhiä ja ulkokullattuja, mutta heidän joukossaan oli todella hurskaita yksilöitä, jotka ottivat vastaan Kristuksen opetukset ja tulivat hänen opetuslapsikseen. Saddukeukset hylkäsivät fariseusten perimätavat. He tunnustivat uskovansa suurimman osan kirjoituksista ja pitävänsä niitä toimintansa ohjeena, mutta itse asiassa he olivat epäilijöitä ja materialisteja. Saddukeukset kielsivät enkelien olemassaolon, kuolleiden ylösnousemuksen ja opin tulevasta elämästä palkintoineen ja rangaistuksineen. Kaikissa näissä kohdissa he erosivat fariseuksista. Näiden kahden lahkon välillä oli ylösnousemus erikoinen riidan aihe. Fariseukset olivat lujasti uskoneet ylösnousemukseen, mutta näissä väittelyissä heidän käsityksensä ihmisen tulevasta tilasta hämmentyivät. Kuolema tuli heille selittämättömäksi salaisuudeksi. Heidän kykenemättömyytensä kumota saddukeusten väitteet oli heille alituisena suuttumuksen aiheena. Näiden kahden lahkon väliset keskustelut päättyivät tavallisesti vihaisiin väittelyihin, jotka yhä enemmän loitonsivat heitä toisistaan. Saddukeusten lukumäärä oli paljon pienempi kuin heidän vastustajiensa, eikä heillä ollut yhtä voimakasta vaikutusta kansaan. Mutta monet heistä olivat varakkaita ja näin heillä oli rikkauteen perustuva vaikutusvaltaa. Heihin kuuluivat useimmat papit ja heidän keskuudestaan valittiin tavallisesti ylimmäinen pappi. Tämä tapahtui kuitenkin sillä nimenomaisella ehdolla, etteivät he toisi julki kerettiläisiä mielipiteitään. Fariseusten lukumäärän ja kansansuosion vuoksi saddukeusten oli pakko tehdä näennäisiä myönnytyksiä oppeihinsa nähden, hoitaessaan jotakin papillista tehtävää. Mutta juuri se seikka, että heitä voitiin valita sellaisiin tehtäviin, lisäsi heidän väärien mielipiteittensä vaikutusta. Saddukeukset eivät hyväksyneet Jeesuksen opetuksia, sillä he eivät tunnustaneet sen hengen, joka häntä ohjasi, voivan esiintyä tällä tavalla. Ja hänen opetuksensa Jumalasta ja tulevasta elämästä oli heidän oppiensa vastainen. He uskoivat Jumalaan ainoana ihmistä korkeampana olentoina, mutta he väittivät, että kaikkea ohjaava kaitselmus ja Jumalan ennalta näkeminen riistäisi ihmiseltä vapaan siveellisen toiminnan ja alentaisi hänet orjan asemaan. Heidän uskonsa mukaan Jumala, luotuaan ihmisen, oli jättänyt hänet oman onnensa nojaan, riippumattomaksi mistään korkeammasta voimasta. Heidän mielestään ihminen sai vapaasti hallita omaa elämäänsä ja ohjata maailman tapahtumia, ja he uskoivat, että hänen kohtalonsa oli hänen omissa käsissään. He kielsivät, että Jumalan henki toimisi ihmisten välityksellä tai luonnollisin keinoin. Kuitenkin he ajattelivat, että ihminen saattoi päästä korkeammalle käyttämällä luonnonlahjojaan oikealla tavalla, ja että hän saattoi puhdistua noudattamalla ankaria ja tarkkoja vaatimuksia. Heidän käsityksensä Jumalasta vaikutti heidän omaan luonteeseensa. Koska heidän käsityksensä mukaan hänellä ei ollut mitään mielenkiintoa ihmistä kohtaan, niin vähän hekään välittivät toisista ihmisistä, eikä heillä ollut paljon mitään yhteyttä keskenään. Koska he eivät tunnustaneet pyhän hengen vaikutusta ihmisen toimintaan, heidän elämästään puuttui hänen voimansa. Muiden juutalaisten tavoin he suuresti kerskailivat esikoisoikeudestaan Abrahamin lapsina ja lain vaatimusten tarkasta noudattamisesta, mutta heiltä puuttui Abrahamin usko ja hyvyys. Heidän myötätuntonsa piiri oli hyvin suppea. He uskoivat, että jokaisen ihmisen on mahdollista hankkia elämän mukavuuksia ja siunauksia, eivätkä toisten puutteet ja kärsimykset näin ollen liikuttaneet heitä. He elivät vain itseään varten. Sanoillaan ja teoillaan Kristus todisti jumalallisesta voimasta, joka saa aikaan yliluonnollisia asioita. Tulevasta elämästä tämän elämän jälkeen ja Jumalasta ihmislasten isänä, joka aina valvoo heidän tosi parastaan. Hän osoitti Jumalan voiman ilmenevän hyvyytenä ja säälinä, mikä oli moite saddukeusten itsekästä eristäytyneisyyttä kohtaan. Hän opetti, että Jumala vaikuttaa ihmissydämeen pyhän henkensä kautta, sekä hänen ajalliseksi että iankaikkiseksi parhaakseen. Hän osoitti, miten suuri erehdys on luulla ihmisvoiman saavan aikaan sen luonteen muutoksen, jonka yksin Jumalan henki voi aiheuttaa. Saddukeukset olivat päättäneet saada ihmiset epäilemään näitä hänen opetuksiaan. Haastaessaan riitaa Jeesuksen kanssa he olivat varmat siitä, että saisivat hänet huonoon maineeseen, vaikkakaan eivät saisi häntä tuomituksi. Ylösnousemus oli aihe, jossa he päättivät kuulustella häntä. Jos hän olisi yhtä mieltä heidän kanssaan, hän loukkaisi fariseuksia yhä enemmän. Jos hän taas olisi toista mieltä, he aikoivat saattaa hänen opetuksensa naurun alaiseksi. Saddukeukset ajattelivat, että jos ihmisen ruumi sekä kuolemattomuuden että kuolevaisuuden tilassa on muodostunut samoista aineosista, niin noustuaan kuolleista sen täytyy olla liha ja verta ja iankaikkisessa elämässä se tulee jatkamaan täällä keskeytynyttä elämäänsä. Siinä tapauksessa he päättelivät maallisten suhteiden tulevan jatkumaan, miehen ja vaimon jälleen liittyvän toisiinsa, avioliiton tulevan täydelliseksi ja kaikkien asiain jatkuvan samoin kuin ennen kuolemaa, niin että tämän elämän heikkoudet ja intohimotkin säilyvät iankaikkiseen elämään. Vastatessaan heidän kysymyksiinsä Jeesus kohotti tulevan elämän verhoa. Hän sanoi, ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle, vaan he ovat niin kuin enkelit taivaassa. Hän osoitti, että saddukeusten usko oli väärä. Heillä oli väärät perusteet. Te eksytte, hän lisäsi, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. Hän ei syyttänyt heitä kuten fariseuksia tekopyhyydestä, vaan väärästä käsityksestä. Saddukeukset kuvittelivat noudattavansa kirjoituksia tarkemmin kuin ketkään muut ihmiset. Mutta Jeesus osoitti, etteivät he olleet tunteneet niiden todellista merkitystä. Tämän tuntemuksen ihminen saa vain pyhän hengen valistamana. Hän sanoi sen seikan, etteivät he tunne kirjoituksia eivätkä Jumalan voimaa, olevan heidän uskonsa sekavuuden ja heidän pimeytensä syynä. He koettivat saada Jumalan salaisuudet rajallisen järkensä piiriin. Kristus kehoitti heitä avaamaan sydämensä niille pyhille totuuksille, jotka avartaisivat ja vahvistaisivat ymmärrystä. Tuhannet ihmiset eivät usko siksi, että heidän rajallinen mielensä ei voi käsittää Jumalan salaisuuksia. He eivät voi selittää Jumalan voiman ihmeellistä ilmenemistä hänen kaitselmuksessaan. Siksi he kieltävät sellaisen voiman osoitukset, pannen ne luonnonvoimien tilille, joita he vielä vähemmän voivat käsittää. Meitä ympäröivien salaisuuksien ainoa avain on siinä, että tunnustamme niissä kaikissa Jumalan läsnäolon ja voiman. Ihmisten tulisi tunnustaa Jumala koko maailmankaikkeuden luojaksi, kaiken hallitsijaksi ja toimeenpanijaksi. Heidän täytyy saada avarampi käsitys hänen luonteestaan ja hänen vaikutuksensa salaisuudesta. Kristus lausui kuulijoilleen, että ellei olisi kuolleiden ylösnousemusta, ei kirjoituksista, joihin he tunnustivat uskovansa, olisi mitään hyötyä. Hän sanoi, mutta mitä kuolleiden ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille, sanoen, minä olen Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Jumala pitää asioita, joita ei ole, ikään kuin ne olisivat. Hän näkee lopun alusta ja katselee työnsä tulosta, ikään kuin se olisi jo loppuun suoritettu. Kalliit vainajat Aadamista viimeiseen vanhurskaaseen kuolleeseen asti tulevat kuulemaan Jumalan pojan äänen ja tulevat esille haudoistaan iankaikkiseen elämään. Jumala on oleva heidän Jumalansa ja he tulevat olemaan hänen kansansa. Jumalan ja ylösnouseiden pyhien välillä tulee olemaan läheinen ja hellä suhde. Tätä suhdetta, joka sisältyy hänen tuleviin suunnitelmiinsa, hän pitää jo vallitsevana. Kuolleet ovat hänelle eläviä. Kristuksen sanat tukkivat sadukeusten suun. He eivät voineet vastata hänelle. Hän ei ollut lausunut sanaakaan, joka olisi antanut vähintäkään aihetta tuomita. Hänen vastustajansa eivät olleet saavuttaneet muuta kuin kansan halveksumisen. Fariseukset eivät kuitenkaan epäilleet, etteivätkö he saisi häntä puhumaan sellaista, jota he voisivat käyttää häntä vastaan. He taivuttivat erään viisaan kirjanoppineen kysymään Jeesukselta, mikä lain 10 käskystä on tärkein. Fariseukset olivat korostaneet 4 ensimmäistä käskyä, jotka esittivät ihmisen velvollisuuden luojansa kohtaan, paljon tärkeämpinä kuin muita 6, jotka määräävät ihmisen velvollisuuden lähimmäistään kohtaan. Seuraus oli, että heidän käytännöllisestä hurskaudestaan puuttui paljon. Jeesus oli osoittanut ihmisille heidän suuret puutteensa ja opettanut hyvien töiden välttämättömyyttä sanoen, että puu tunnetaan hedelmistään. Tästä syystä häntä oli syytetty siitä, että hän asetti 6 viimeistä käskyä 4 ensimmäisen edelle. Lainoppinut lähestyi Jeesusta kysyen suoraan, mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä? Jeesuksen vastaus on suora ja vakuuttava. Ensimmäinen on tämä. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme. Herra on yksi ainoa. Ja rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Tämä on ensimmäinen käsky. Toinen on ensimmäisen kaltainen, sanoi Kristus, sillä se johtuu siitä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ei ole mitään käskyä suurempaa kuin nämä. Näissä 2 käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. 10 käskystä sisältyy 4 ensimmäistä tähän suureen käskyyn. Rakasta Herraa Jumalaasi kaikesta sydämestäsi. Viimeiset 6 sisältyvät tähän. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Molemmat nämä käskyt ilmaisevat rakkauden periaatteen. Emme voi pitää ensimmäistä ja rikkoa toista, tai pitää toista ja rikkoa ensimmäistä. Kun Jumalalla on hänelle kuuluva paikkansa sydämen valtaistuimella, annamme lähimmäisellemmekin oikean paikan. Me rakastamme häntä kuten itseämme. Ja vain rakastaessamme Jumalaa yli kaiken me voimme puolueettomasti rakastaa lähimmäistämme. Ja koska kaikkiin käskyihin sisältyy rakkaus Jumalaan ja lähimmäiseen, ei yhtäkään niistä voida rikkoa loukkaamatta tätä periaatetta. Täten Kristus opetti kuulijoilleen, ettei Jumalan lakiin kuulu monia eri käskyjä, joista toiset ovat hyvin tärkeitä ja toiset vähemmän tärkeitä, niin että ne voidaan rankaisematta jättää huomioon ottamatta. Herramme esittää 4 ensimmäistä ja 6 viimeistä käskyä jumalallisena kokonaisuutena ja opettaa, että rakkaus Jumalaan ilmenee kuuliaisuutena kaikille hänen käskyilleen. Kirjanoppinut, joka oli tehnyt Jeesukselle tämän kysymyksen, tunsi hyvin lain ja hämmästyi hänen sanojaan. Hän ei odottanut häneltä niin syvää ja perinpohjaista kirjoitusten tuntemusta. Hän oli saanut avaramman käsityksen pyhiin käskyihin sisältyvistä periaatteista. Kokoontuneiden pappien ja hallitusmiesten edessä hän rehellisesti tunnusti, että Kristus oli oikein selittänyt lain, sanoen, oikein sanoit, opettaja, totuuden mukaan, että yksi hän on, ja ettei ketään muuta ole paitsi hän, ja rakastaa häntä kaikesta sydämestään ja kaikesta ymmärryksestään ja kaikesta voimastaan, ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseänsä, se on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja muut uhrit. Kristuksen vastauksen sisältämä viisaus oli saanut kirjanoppineen uskomaan häneen. Hän tiesi juutalaisten uskonnon olevan enemmän ulkonaisia menoja kuin sydämen hurskautta. Hänellä oli jonkinlainen käsitys siitä, miten arvottomia olivat pelkät muotomenouhrit ja veren vuorattaminen synnin sovitukseksi ilman uskoa. Rakkaus ja kuuliaisuus Jumalaa kohtaan ja epäitsekäs lähimmäisensä kunnioittaminen näyttivät hänestä arvokkaammilta kuin kaikki nämä muotomenot. Se, että tämä mies oli niin valmis tunnustamaan Kristuksen perustelujen olevan oikeita, ja hänen päättäväinen ja varma esiintymisensä kansan edessä osoittivat kokonaan toisenlaista henkeä kuin mikä vallitsi papeissa ja hallitusmiehissä. Jeesuksen sydän tunsi myötätuntoa tätä rehellistä kirjanoppinutta kohtaan, joka uhmaten pappien viha ja hallitusmiesten uhkauksia uskalsi tuoda julki sydämensä vakaumuksen. Kun Jeesus näki, että hän vastasi ymmärtäväisesti, sanoi hän hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Kirjanoppinut oli lähellä Jumalan valtakuntaa siinä, että hän tunnusti vanhurskauden tekojen olevan Jumalalle otollisempia kuin polttouhrit ja muut uhrit. Mutta hänen olisi täytynyt tunnustaa Kristuksen jumaluus ja uskon kautta hänen vastaanottaa voimaa tehdäkseen vanhurskauden tekoja. Muotomenot eivät olleet minkään arvoisia, ellei elävä usko liittänyt niitä Kristukseen. Siveyslakikaan ei täytä tarkoitustaan, ellei ymmärretä sen suhdetta vapahtajaan. Kristus oli yhä uudelleen osoittanut, että hänen isänsä laki sisälsi jotakin syvällisempää kuin pelkkiä vaativia määräyksiä. Laissa ilmenee sama periaate, joka sisältyy evankeliumiin. Laki osoittaa ihmisen velvollisuuden ja näyttää hänelle hänen syyllisyytensä. Hänen on Kristukselta etsittävä anteeksiantoa ja voimaa tehdäkseen, mitä laki määrää. Fariseukset olivat kokoontuneet aivan Jeesuksen lähelle hänen vastatessaan kirjanoppineen kysymykseen. Nyt hän kääntyi heidän puoleensa kysyen, mitä arvelette Kristuksesta, kenen poika hän on? Tämä kysymyksen tarkoitus oli koetella heidän uskoaan Messiaaseen ja osoittaa, pitivätkö he häntä vain ihmisenä vai Jumalan poikana. He vastasivat yhteen ääneen Daavidin. Nimeä Daavidin poika oli ennustuksissa käytetty Messiaasta. Kun Jeesus oli ilmaissut jumaluutensa suurilla ihmettöillään, kun hän oli parantanut sairaita ja herättänyt kuolleita, ihmiset olivat kyselleet toisiltaan, eikö tämä ole Daavidin poika? Syrofoinikialainen nainen, sokea Bartimeus ja monet muut olivat pyytäneet häneltä apua sanoen, Herra Daavidin poika, armahda minua. Kun hän ratsasti Jerusalemiin, häntä oli tervehditty riemuhuudoin, Hoosianna Daavidin pojalle, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja pienet lapsetkin olivat sinä päivänä pyhäkössä kaiuttaneet tuota ilohuutoa. Mutta monet, jotka nimittivät Jeesusta Daavidin pojaksi, eivät tunnustaneet hänen jumaluuttaan. He eivät käsittäneet, että Daavidin poika oli myös Jumalan poika. Vastaukseksi lausuntoon, että Kristus oli Daavidin poika, Jeesus sanoi, kuinka sitten Daavid hengessä kutsuu häntä herraksi, sanoen, Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle. Jos siis David kutsuu häntä herraksi, kuinka hän on hänen poikansa? Ja kukaan ei voinut vastata hänelle sanaakaan, eikä siitä päivästä lähtien yksikään enää rohjennut kysyä häneltä mitään.